Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu počeo samit povodom pola veka od osnivanja Pokreta nesvrstanih. KFOR blokirao saobraćaj na putu Banjska Novi Pazar. Srbi sa severa Kosova najavljuju nove proteste. Napadnuta džamija u beogradskom naselju Borča. U Sarajevo stiže novi specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen. Sirijske vojne i policijske snage počele novu ofanzivu u Hami. Do kraja dana sunčano i toplo vreme s temperaturom do 34 stepena. Uveče mogući pljuskovi. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Jelena Milić iz Centra za severnoatlantske studije za naš program govori o skrivenom interesu Beograda, domaćina jubilarnog skupa nesvrstanih, pokreta u kome je Srbija samo posmatrač.
Sudila bi se reći da je ovo u stvari sad samo jedna zakasnela manifestacija ideje Vuka Jeremića da se bar u tom forumu na neki način spreči dalje priznavanje Kosova.
Da li dogovor o carinskim pečatima između Srbije i Kosova znači i slobodni protok robe? Istraživač Centra za regionalizam Predrag Bijelić.
Oni su se dogovorili oko pečata, nisu se dogovorili gde je ta carinska linija koja zaokružuje to carinsko područje.
Što je zapravo suština?
Što je zapravo suština? Postoji problem i ovih pratećih dokumenata. Možemo mi da se dogovorimo o pečatu, ali šta piše na carinskoj deklaraciji? Da li će i tu da piše Republika Kosovo ili će samo da piše Kosovo?
U ovoj emisiji čućete i Radeta Kočića, posljednjeg proizvođača drvenog posuđa iz Užičkog kraja.
Radim još uvek i radit ću, dokle mogu da radim, eto.
Ima li ko da nastavi?
Nema. Svi mi nešto i zna da uradi, ali ne zna komple da napravi ovaj čabrić. A unuk neće ni, znači to se gasi.
Pre najavljenog slede vesti, Ivo Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu danas i sutra povodom 50 godina od prvog samita nesvrstanih boravi 105 stranih delegacija sa oko 600 delegata. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić rekao je da dolazak tako velikog broja delegacija pokazuje kakav danas ugled Srbije ima u međunarodnoj areni.
Danas je u Beogradu više od 2/3 sveta predstavljeno u više od 100 delegacija koji će učestvovati u radu konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja. Velika nam je čast da budemo domaćini svima. To su zemlje sa kojima imamo izuzetno dobre i bliske odnose. Te zemlje su prijatelji, pokazali su se kao prijatelji i sa njima ćemo nastaviti da gradimo najčvršće moguće veze.
Premijer Srbije Mirko Cvetković razgovarao je sa ministrima spoljnih poslova zemalja članica Pokreta nesvrstanih i poručio da je za Srbiju najvažnije očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje, kao i da je spoljnopolitički prioritet Srbije Evropska unija. I predsjednik Srbije Boris Tadić je susretom sa ministarkom spoljnih poslova Južnoafričke republike započeo seriju bilateralnih susreta u okviru dvodnevne konferencije nesvrstanih. Opširnije ovome kroz nekoliko minuta. A pripadnici KFOR-a blokirali su u selu Izvore na Kosovu saobraćaj na putu Banjska Novi Pazar, zbog čega će građani u sve četiri opštine na severu organizovati mirne proteste, izjavio je predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović. Saobraćaj se tokom jučerašnjeg dana normalizovao kao rezultat dogovora ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića i komandanta KFOR-a Erharda Bilera. Šefica prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri izjavila je da prihvatanje pečata kosovske carine znači da je Srbija priznala nezavisnost Kosova. Ona je rekla da sporazum ima veliku važnost kako u političkom, tako i na ekonomskom planu, ali i na planu regionalne saradnje. Postizanje dogovora oko carinskih pečata Kosova i katastra predstavlja veliki korak napred u odnosima Beograda i Prištine, ocenio je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. On je dodao da buduće evropske i prijateljske odnose Srbije i Kosova treba graditi na zdravim temeljima ekonomske saradnje i trgovine, koje je u najboljem obostranom interesu, kao i u interesu šireg regiona Zapadnog Balkana. Policija istražuje napad na džamiju u beogradskom naselju Borča kada su rano jutro spolupana četiri prozora i zapaljena guma ispred tog verskog objekta, rečeno je u MUP-u Srbije. Rijaset Islamske zajednice Srbije saopštio je da je u ranim jutarnjim satima nepoznata grupa huligana napala njihov verski objekat i da osim značajne materijalne štete u incidentu nije bilo povređenih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv više od 10 osoba zbog ratnih zločina nad Srbima na području Konjica. Tužilaštvo BiH saopštilo je i da je došlo do saznanja i dokaza o ratnim zločinima počinjenim nad više desetina Srba na području mesta Bradina i drugih lokacija, kao i osumnjičenima koji se dovode u vezu sa tim zločinima. Lideri stranaka, čiji predstavnici čine kolegijume predstavničkog veća i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, razgovaraju danas o formiranju Saveta ministara. Šefovi šest političkih partija sastaju se u Mostaru. A šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Unije Peter Sorensen dolazi danas u Sarajevo, gde će ove nedelje imati sastanke sa šefovima misija Unije u Bosni i Hercegovini i ambasadorima koji borave u Sarajevu, saopšteno je iz kancelarije visokog predstavnika. Sirijske vojne i policijske snage počele su novu ofanzivu u Hami u centralnom delu zemlje, dok su u akciji policije u Homsu ubijene dve osobe, rekao je jedan borac za ljudska prava. U ofanzivi sirijskih snaga početkom avgusta u Hami je ubijeno više od 100 ljudi. Suđenje je bivšem predsjedniku Egipta Hosniju Mubaraku, optuženom za korupciju i saučesništvo u ubistvu demonstranata tokom protesta u kojima je svrgnut, nastavlja se danas sa slušanjem u Kairu. Protiv Mubaraka i visokih zvaničnika službi bezvednosti svedočit će četiri policajca. Evropska unija izbjeći će pad u recesiju i čini sve da reši problem dugova, izjavio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Barroso je rekao da su 27 država Unije i euro otporni i da će privreda regiona nastaviti da raste, mada skromno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ivu Martinovića. U nastavku vraćamo se godišnjici prve osnivačke konferencije Pokreta nesvrstanih, koja je u Beogradu okupila 105 delegacija i 600 delegata. Uskoro bi trebalo da počne prijem tih zvanica kod gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Tamo je i naš Nebojša Grabež. Nebojša, da li je ovaj skup počeo?
Evo, delegacije upravo pristižu i ovaj prostor koji je predviđen za prijem u Skupštini grada, moram da kažem, ako moja osnovna zapažnja da već postaje mali. Za nekih pola sata, dakle oko pola tri, trebalo bi svim okupljenim da se obrati domaćin ovog skupa, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Nakon toga sledi jedan kraći koktel, a potom, okoliko se saznao, svi učesnici, dakle sve delegacije, prošetaće do Skupštine grada, do doma, pešice, ali i naravno biće zatvoren saobraćaj i tamo će početi ta svečana sednica povodom 50. godina od prvog zasedanja nesvrstanih zemalja u Beogradu. Gostima će se obratiti predsjednik države Boris Tadić, a u ovom trenucima u salu upravo ulazi gospodin Budimir Lončar, koji je spremno bio ministar spoljnih poslova SFRJ i on u ovoj konstelaciji ima status specijalnog gosta. Ne znam da li će se obratiti skup, ali u svakom slučaju ovdje je prisutan, kao i brojne druge delegacije, članice nesvrstanih zemalja posmatrača i zemalje iz regiona, koji su svojevremeno, ili da podsjetimo, bile jedne od osnivača u obliku SFRJ Pokreta nesvrstanih.
Nebojša, hvala ti. Čuli ste našeg Nebojšu Grabeža, a upravo Budimir Lončar, koji je specijalni gost skupa u Beogradu, inače posljednji šef diplomatije bivše Jugoslavije i specijalni zaslanik generalnog sekretara UN-a u Pokretu nesvrstanih, za Radio Slobodna Evropa svojevremeno je rekao da je došlo vrijeme da današnje države, nastale na teritoriji bivše Jugoslavije, baštine sve ono što je pozitivno i zajedničke prošlosti. Jedan od tih datuma je i osnivanje Pokreta nesvrstanih i održavanje Beogradske konferencije.
Sigurno da je prirodno da se mi slavimo sve stvari u kojima je ta bivša naša zemlja igrala odlučnu ulogu. Počnemo antifašizma, do nesvrsanosti i dalje. Došlo je ipak u njihovim međusobnostima do evolucije. Juče njihovi odnosi, znate, pre svega rat, pa sve ono što je rat proizveo, ih je udavljavao svih zajedničkih, njih udaljavao, nego i onemogućava da u prvi plan stave ono što je zajedničko. Danas je to prevaziđeno. Dolazi u prvi plan ono što je zajedničko, a to je duga zajednička historija. I naravno, iznad svega toga je i nesvrstanost.
Rekao je Budimir Lončar, posljednji šef diplomatije bivše Jugoslavije. A Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, smatra da se Srbija u svojoj spoljnoj politici obraća na pogrešne adrese i da njeni spoljnopolitički prioriteti treba da budu susedi.
Ono što mi se posebno retrogradnim čini u njemu jeste to što organizatori, to je Srbija, ne primećuju koliko su regionalne inicijative onaj pravi odgovor na sve izazove koje globalizacija donosi, da je najuspešniji trend trenutno povezivanja u multipolarnom svetu upravo regionalne inicijative, pretežno ekonomske, to vidimo u jugoistočnoj Aziji, to vidimo u ogromnoj regionalnim povezivanju u samo Južnoj Africi i drugde u svetu. Nasuprot tom trendu regionalnog povezivanja, Srbija prevashodno zbog svoje politike prema Kosovu koja dominira svim ostalim politikama u Srbiji, sebe isključuje iz užih regionalnih inicijativa i iz globalnih regionalnih inicijativa euroatlantskog prostora kome geografski pripada.
Srpska diplomatija koja je doživljavala krah za krahom zbog nepriznavanja realnosti nove kosovske države, okrenula se posljednjih godina zemljama takozvanog trećeg sveta, lobirajući i pokušavajući da spriječi priznavanje nove države na Balkanu i njeno članstvo u međunarodnim institucijama. Ideju o održavanju svečane konferencije nesvrstanih u Beogradu vezuje se za tu diplomatsku aktivnost Beograda, mada je domaćin uslovio održavanje svečanog skupa odsustvom političkih tema i mada u medijima prevladavaju analize ekonomskih interesa Srbije na tržištima nesvrstanih, ipak je jasno da Srbija računa na učinak u vezi s Kosovom, kaže Jelena Milić.
Usudila bi se reći da je ovo u stvari sad samo jedna zakasnila manifestacija ideje Vuka Jeremića, pa jedna namera da se bar u tom forumu na neki način spreči dalje priznavanje Kosova.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Dogovor Srbije i Kosova o carinskim pečatima bez konkretnog plana za njegovu implementaciju ne znači i prekid trgovinskog embarga. Sam izgled pečata nije rešio pitanje ko će biti na prelazima i u čiji će se budžet slivati novac od poreza i akciza. Drugo nerešeno pitanje je prateća carinska dokumentacija bez koje nije moguć protok roba, a koji ima oznake državnosti Kosova. U Beogradu za sada ne govore o tome da li je o tim pitanjima bilo reči, ali ministar za Kosovo Goran Bogdanović već je poručio da neće prihvatiti da kosovski carinici budu na prelazima na severu, a da prihodi koji se tu budu ubirali idu u budžet Kosova. Na pitanje šta je onda rešeno u dogovoru s Briselom, u Briselu istraživač Centra za regionalizam Predrag Bjelić, koji je nedavno predstavio podatke o gubicima Srbije zbog blokade robne razmene s Kosovom, odgovara.
U suštini ništa, zato što oni su se verovatno dogovorili oko pečata, nisu se dogovorili gdje je ta carinska linija koja zaokružuje to carinsko područje.
Što je zapravo suština?
Što je zapravo suština? Ostaje pitanje znači kontrolnih punktova, znači gdje će se ta roba cariniti, razumete šta je sa severom. Jednostavno, znači to nije rešeno pitanje. Sada je problem zato što oni u suštini ne plaćaju porez ni državi Srbiji, niti plaćaju nigde drugde i to je problem. Ajde da ne ulazimo sad u te, da kažemo, u to definisanje carinskog područja. Postoji problem i ovih pratećih dokumenata. Znači, možemo mi da se dogovorimo o pečatu, ali šta piše na carinskoj deklaraciji? Da li će i tu da piše Republika Kosovo ili će samo da piše Kosovo?
Da će oko ovih pitanja biti problema već najavljuju izjave srpskih zvaničnika. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić tako je rekao da je prihvatanje pečata daleko manji problem u odnosu na pitanje ko će biti na prelazima. Vlatko Sekulović, koji je tokom 2006. vodio tim koji u okvirima CEFTA tražio rešenje za srpsko-kosovske relacije, za naš program kaže da je važno da se rešenjem pečata krenulo u pregovore i da se nada da će u Beogradu preovladati razum, odnosno interesi srpske privrede.
ako nema dogovora oko pečata, sigurno oko ovoga pitanja propratne dokumentacije ne može biti. Šta će biti na zaglavljena dokumentacija ostaje da se vidi. U svakom slučaju ono što su rješenja nekih drugih zemalja u nekim drugim sličnim situacijama bila, jeste da se uz propratnu dokumentaciju stavi jedan akt kojim se formalno deklariše da se ne priznaju ti organi, ali se dozvoljava slobodna cirkulacija robe. Ja se nadam da je mudrost prevladala u okviru Vlade Republike Srbije. Ovaj dogovor pokazuje da se ide u tom pravcu i nadam se da će se u što kraćem roku definisati ceo paket koji će obezbediti zaštitu interesa srpske privrede na Kosovu, odnosno nesmetan plasman robe sa srpskim poreklom.
Rekao je Vlatko Sekulović, a dok šefica pregovaračkog tima Prištine Edita Tahiri tvrdi da prihvatanje kosovskog pečata od strane Srbije znači priznanje nezavisnosti, kosovski analitičar Halil Matoši smatra da dogovor ne donosi nikakav napredak jer pečati carine Kosova nemaju nikakve znakove državnosti Kosova, to jest na njima ne stoji puno ime Republika Kosovo.
Apsurdno je to što je postignut dogovor o pečatima i o trgovini robe, ali se ne zna da li će Srbija prihvatiti registarske tablice Kosova, o kojima se do sada nije razgovaralo i o kojima za sada ne postoji nikakav dogovor. Definitivno svojim dogovorom Srbija će moći izvoziti svoju robu na Kosovo i da reokupira kosovsko tržište, a Kosovo će nastaviti da ima velikih problema sa transportom robe u Srbiju i Republiku Srpsku u Bosni, jer ne priznaju registarske tablice Republike Kosova.
Rekao je kosovski analitičar Halil Matoši, a njegovom analizom stigli smo i do polovine emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu počeo samit povodom pola veka od osnivanja pokreta nesvrstanih. Napadnuta džamija u beogradskom naselju Borča. U Sarajevo stiže novi specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen. Sirijske vojne i policijske snage počele novu ofanzivu u Hami.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dakle, kao što ste čuli, policija istražuje jutrošnji napad na džamiju u beogradskom naselju Borča. Muftije Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić za naš program je rekao da se nada da će počinioci tog dela brzo biti otkriveni.
Znamo i šire javno znaju da to nije prvi napad na molitveni objekat Islamske zajednice u Srbiji. Mi se zalažemo za mir i dobre odnose među ljudima, među pripadnicima verskih zajednica i ovo nas neće poremetiti na tom putu. Tražimo od države, državnih organa koji su nadležni za bezbednost i mir i da što pre pronađu vinovnika ili vinovnika ako ih je bilo više i da se ti ljudi adekvatno kazne, odnosno sankcionišu.
Kao što je podsjetio Muhamed Jusuf Spahić, ovo nije prvi napad na islamske verske objekte u Srbiji. Najveći su se dogodili u Beogradu i Nišu. U noći između 17. i 18. marta 2004. u nasilnim protestima zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Suđenje 20-orici optuženih zbog paljenja beogradske Bajrakli džamije počelo je u junu, a nedavno je odloženo za 23. septembar jer se niko od svedoka nije pojavio na procesu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Rajko Danilović, advokat Islamske zajednice u ovom postupku, za naš program kaže da je predmet 6 godina držano fioci iz političkih razloga.
Prvo je znači blaga optužnica. Još vlast, kada je izvršeno paljenje džamije, nevoljno je odlučila da sudi vinovnicima, pa se to razvuklo. Pa odugovlači se zato što se stara vlast organizovala to paljenje džamije na neki način i štitila je te grupe huligana. Politika još iz perioda Koštunice kad je vršeno paljenje džamije.
Kaže advokata, portparolka Prvog osnovnog suda Ivana Ramić, za naš program kaže da ne može da ulazi u razloge zbog kojih pravosuđe tokom prethodne vlasti ni ranije nije pokrenulo postupak. Ipak tvrdi da suđenje od podizanja optužnice 2008. godine ide normalnim tokom.
Suđenje se odvija apsolutno redovno nakon što je otpočeo glavni pretres, tako da se pretres apsolutno svaki put drži od kada je otpočeo, uglavnom jednomesečno. Do sada su svi okrivljeni izdali svoje odbrane i saslušan je veći broj svedoka. I apsolutno se suđenje odvija jednim normalnim tokom, odnosno bez ikakvog odugovlačenja, jer prosto se mora imati u vidu da je ovo jedan kompleksan predmet.
Podsjetimo i da je zbog paljenja džamije u Nišu opštinski sud u tom gradu 2005. jednog od osam optuženih osudio na 26 meseci zatvora, dok su dve osobe oslobođene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Snage privremenih libijskih vlasti opkolile su pustinski grad Bani Walid nakon što je objavljeno da su propali razgovori vođeni sa snagama lojalnim Gaddafiju. Istovremeno Kina je demantovala da je bilo direktno, bilo indirektno Gaddafijeve snage snabdevala oružjem, priredila Biljana Jovićević.
Libijski pobunjenici danas dovode pojačanja oko Bani Walida, jednog od posljednjih pod kontrolom snaga Muamera Gaddafija. Nekoliko hiljada pobunjenika drži Bani Walid pod opsadom, a novi konvoj sa opozicionim borcima jutros je stigao na kontrolni punkt koji se nalazi na 70 km od grada. Desetine boraca prijelaznog vijeća prišle su Bani Walidu na nekoliko kilometara, mnogi su došli sa istoka, iz Misurate i sa južnih planina Nafusa kako bi presjekli odstupnice. Ovakav razvoj situacije u slijedio je nakon što su propali pregovori između režimskih snaga i nacionalnog prijelaznog vijeća. Abdullah Kanšil, šef pregovaračke grupe privremenih vlasti. Nemam šta da vam ponudim i nadam se da će Gaddafijeve brigade napustiti Bani Walid uskoro. Na direktno pitanje novinara znači li to da su pregovori okončani, Kanšil je rekao, sa moje tačke gledišta jesu. Kanšil je BBC-u rekao da civili u tom gradu ne mogu da se kreću i da se strahuje da bi mogli da nastradaju kao ljudski štit. Bani Walid nalazi se 150 km jugoistočno od Tripolija i jedan je od četiri grada koja su još pod kontrolom Gaddafijevih snaga. Ostali su Džifra, Zagbha i Sirt, rodni grad pukovnika Gaddafija. Predsjednik prijelaznog nacionalnog vijeća Mustafa Abdel Džalil izjavio je da su ovi gradovi dobili humanitarnu pomoć i dodatno vrijeme da se predaju da bi se izbjeglo krvoproliće. No Musa Ibrahim, portparol Gaddafija, poručuje da nema predaje i da je to odluka plemenskih lidera. I jedno vas uvjeravam, Bani Walid je veliki grad, najveći grad koji je ugostio jedno od najvećih plemena u Libiji koje je lojalno našem lideru Gaddafiju i odbijaju način na koji pregovara prijelazno vijeće. Uslijedio je i odgovor Ahmeda Banija, vojnog portparola nacionalnog prijelaznog vijeća. Želio bih da obavijestim naše porodice i međunarodnu zajednicu da će Bani Walid biti potpuno oslobođen, jer su naši borci svjesni svog zadatka. Ali Salev, anti-Gaddafijev borac u Bani Walidu, Reutersu je jutros rekao. Situacija je veoma mirna, čekamo odlugu prijelaznog vijeća da uđu u grad uz Božju pomoć. Nacionalno prelazno vijeće ranije je potvrdilo da je Gaddafijev sin Hamis ubijen u borbama nedaleko od Tripolija i da je sahranjen blizu Bani Walida. Istovremeno je kinesko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da Kina nije ni direktno ni indirektno snadbijevala Libiju oružjem, iako je režim Muamera Gaddafija kontaktirao neka kineska preduzeća. Gaddafijeva vlada je poslala svoje osoblje u Kinu bez znanja kineske vlade da ostvare kontakte sa kompanijama. Kineske kompanije nisu potpisale vojne ugovore, niti su isporučivale vojnu opremu za Libiju, rekao je portparol ministarstva vanjskih Jiang Yu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se u region, tačnije u Zagreb, gde je Mandatno-imunitetni odbor Hrvatskog sabora izglasao ukidanje imuniteta bivšem premijeru i nekadašnjem šefu vladajućeg HDZ-a Ivi Sanaderu. Opširnije Enis Zebić.
Prošle srijede podignuta je prva od šest optužnica koliko ih je najavljeno. Po njoj je Sanader optužen da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova zlorabio položaj i ovlasti od konca 94. do proljeća 95. kada je posredovao u odobravanju kredita u visini od 140 milijuna šilinga austrijske Hypo banke Hrvatskoj za opremanje ambasada i tada uzeo proviziju od 5%, odnosno oko pola milijuna eura. Sanader je usput Hypu obećao ulazak na hrvatsko tržište. Sanadera će se teretiti i za ratno profiterstvo, jer se sve to rešavalo u izuzetno teškoj situaciji za Hrvatsku, pogođenu ratom i lošim vanjsko-političkim položajem. Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje za naš radio da je današnja sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva tek formalnost i da se onda kreće u sudski postupak.
Ide se kronologijski prvo, što je formalno obrazloženje, drugo obrazloženje što se ide u jedini postupak gdje on sam, i treće se ide u postupak kojim će ga se u javnosti osramotiti kao ratnog profitera, tako da bude bolje pripremljena stvar za naredni postupak.
Sasvim je vjerojatno da suđenje počne već u sljedećih mjesec dana. Optužnica ima 43 stranice, a u njoj se pobraja čak 225 dokaza protiv bivšeg hrvatskog premijera, od čega su čak 18 iskazi svjedoka iz Hrvatske, Austrije i trećih zemalja. Mediji navode kako je ključna bila suradnja austrijskih organa koji su dostavili dosta dokumentacije iz arhive problematične koruške Hypo banke. Među ostalim, u optužnici se traži i da se Sanaderu oduzme na taj način stečenih pola milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje je naša novinarka Novka Ilić u zlatiborskom selu Rožanstvo posjetila Radeta Kočića, posljednjeg kačara, proizvođača drvenog posuđa.
Rade Kovčić je pintor ili kačar iz zlatiborskog sela Rožanstva. Ušao je u osmu deceniju života, ali i dalje pravi drvenu burad te je pintor, a pravi i drvene čabrice za sir i kajmak i kace za kiseli kupus, pa zato njegov zanat zovu i kačarski. Nekada je u Rožanstvu bilo 20 kačara i ovo selo je u Srbiji ranije bilo poznato po izradi kvalitetnog drvenog posuđa. Danas je samo Rade kačar, a bio je to i isplativ posao. Radov otac odgajio je od izrade kaca i buradi sedmoricu sinova. Kada Rade prestane sa izradom čavrica, neće u ovom kraju Srbije biti više kačara.
Radim ovaj zanat pa punih 50 godina. Izrađujemo čavrice za sir, za kajmak i burići razne veličina za rakiju. I pravili smo kace za kupus, sad se to manje i pravi pošto je plastika. To je se radilo ručno do 70. godina. Nije imalo ni struje, ni imalo ništa. E, posle 70. smo nabavili abrikter i sve dalje kako išlo mi smo sve pravili, imali mašine i to je se radilo mašinski, ali ne more sve da se radi mašinski, mora i ručno da se radi. Kad će neko drvene obručeve, to ne može drugo ovdje, to se zove deljarka, to se truj delja, pripremi se obruč i onda se stavlja na ove čabrice. I to se izradi gotova čabrica, neće da rđa, neće ništa, a može i metalno.
Čabrice su različitih veličina, to je za čabrice, kajmak,
za
sir.
Sir, malo veće su za sir, ova mala, na primjer, ona je za kajmak, to samo slabo se sa to prodaje.
Koje drvo koristite?
Drvo koristimo najčistije je bukovo, mislim, mure i čamovo. Ima plastike dosta i lakše održavati, ali nema ti bolje novo, najčistije, za sir i za kajmak. A burice prave, to je hrastovo drvo najbolje i može dut za rakiju. I rakija prevri u njemu, može da stavlja u balon, ali prvo prevri u tom buretu da bi bila aromu, da dobije dobru i da bude lepa rakija.
Vi radite još uvijek, ja se isplatim?
Ja radim još uvijek i radit ću dok ne mogu da radim, eto.
Ima li ko da nastavi?
Nema. Svi mi nešto i zna da uradi, ali ne zna komplet da napravi ovaj čabrić. A unuk neće ni, znači to se gasi. Ja sam treće koleno, pokojni deda radio, pa ćale pokojni i ja. Znači završava se to. Neće imati to ko da napravi.
Jel vi mislite da je šteta što nema više kačara i pintora?
Pa šteta je, normalno da je šteta. Zato što je to zdravo, ukusno.
Bolje od plastike.
Kakve plastike, plastika ne valja, ali šta ćeš kad se služe svi.
Svoju robu Rade iznese još na poneki sabor, a posljednjih godina svraćaju mu i Srbi iz dijaspore i kupuju male čabrice, koje kasnije nose širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Rožanstva, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pričamo o posljednjem kačaru iz Užičkog kraja, stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu počeo samit povodom pola veka od osnivanja pokreta nesvrstanih. KFOR blokirao saobraćaj na putu Banjska-Novi Pazar, Srbi sa severa Kosova najavljuju nove proteste. Napadnuta džamija u beogradskom naselju Borča, u Sarajevo stiže novi specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen. Sirijske vojne i policijske snage počele novu ofanzivu u Hami. Do kraja dana biće sunčano i toplo vreme s temperaturom do 34 stepena. Uveče su mogući pljuskovi. Slušajte naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.